die sleutelvers van hierdie stuk wat ons vanavond gaan lees is daai vers 17 van 2 Korintiërs 4 waar het sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerliking of van heerlikheid. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Daardie is die konteks en die perspektief van lyding, van verdrukking wat oor gelowiges se lewens kom. Kom ons lees dan die Here 2 Korintiërs 4. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen, en ons wandel nie in lustigheid of vervals die woord van God nie. Maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke gemenslike gewete voor God aan. Maar as ons die evangelie dan nog, as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as die Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in aardekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want alles, want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het, deur so baie mense die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike liggaam ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van die heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Vanaand se tema is lyding en berading. Ons is nog besig met hierdie reeks oor berading. Ons het nou gekyk na 'n paar fondasiekonsepte van berading en nou vanaand begin ons eintlik om bietjie die berading toe te pas in spesifieke situasies. En die ene wat ek nou vanaand gaan behandel is lyding. Lyding is nou swaar kry of baie keer kan men sê dit is verdrukking, kan verdrukking ook wees. Maar lyding is ietsie wat oor elkeen van ons lewens gaan en sal kom. Dit is 'n gegewe. Op een of ander tyd ervaar elke mens hierdie pyn, hierdie lyding van siekte, van die afsterwe van iemand wat in die ICU is, 'n gebrek aan finansies of 'n gebrek aan kos, daar is miskien 'n teespoed wat mens tref, 'n ongeluk of sekere goeders wat jy verloor, wat ook al die situasie is, daar is lyding in hierdie lewe, dit is 'n gegewe. Die vraag is dan vir gelowiges, hoe maak ons met lyding? Wat is ons perspektief op lyding? Want hoekom ons self elkeen konstant herinner moet word aan die perspektief op lyding, is sodat ons natuurlik vir onsself kan preek in lyding, maar ook ander mense kan help in lyding. So ons wil graag toegerus word uit God se woord uit. Nou, Ons het gewoonlik leiding in Bybelse berading met die oog om iemand te help wat 'n sondige reaksie het op leiding. Dis gewoonlik, as mens praat van leiding en berading, dan is dit daardie aspek wat mens eintlik wil aanspreek. So mens moet leiding verstaan, maar mens moet verstaan hoe om iemand te help om reg te dink wanneer daar leiding oor sy lewe kom, sodat daai sondige reaksie op leiding reg aangespreek word en selfs baie keer om iemand so te bemoedig in die situasie dat hulle nie oorgaan na 'n sondige reaksie op leiding nie. Maar leiding en berading praat spesifiek oor daai sondige reaksie op leiding. Daai sondige reaksie op swaar kry, daai sondige reaksie op pyn. Leiding oor die algemeen, as ons 'n bietjie daarna kyk, leiding is 'n algemene verskynsel. Pyn, swaar kry is 'n algemene verskynsel. Hoekom? Want sonde is algemeen. Daarom dat daar altyd en oral leiding en pyn sal wees. Dit is 'n gevolg van die sondeval. So daar sal leiding wees. En dit is 'n perspektief wat ons altyd moet onthou. So die vraag is nie tussen leiding en nie leiding nie. Die vraag is, hoe verstaan ek die pyn en leiding wat oor my of oor ander persone kom? Hoe verstaan ek daai leiding? En hoe moet ek hierdie leiding gebruik? Hoe moet daai persoon, die ander persoon, die leiding en hierdie pyn gebruik? Dit is liewers die vraag. Want pyn en leiding is 'n gegewe. En die sleutel, die groot sleutel, en as daar een ding is wat jy vanaand kan wegneem van hierdie preek, is hierdie een groot sleutel. Is dat vir die gelowige van pyn en leiding 'n spesifieke betekenis in die lewe, die leiding en die sterwe van Jesus. Daar kry ons 'n wonderlike perspektief op leiding. Dit is met Jesus se vleeswording, met sy klimaks aan die kruis, met sy sterwe, dat pyn en leiding nie meer hopeloosheid vir die gelowige beteken nie, maar juis verlossing. Christus het die grootste pyn ervaar. Hy het die ewige straf van God gedra. Hy het daai lyding gehad, hy was onder die toorn van God, van sy geboorte af, en dan natuurlik die klimaks van daai toorn ervaar en gekry, daar aan die kruis. En so, deur dit te doen, het Jesus die ewige verlossing van God se mense teweeg gebring. Nou, hoekom is dit die sleutel? Want dit beteken dat lyding vir gelowiges nooit meer sonde straf kan wees nie. Want die straf is gedra. Die lyding straf is deur Christus gedra. En nou het die doel van lyding het heeltemal geskuif vir gelowiges, want dit is nie meer straf nie. So wat is dan die doel dat mense swaar kry? Dat mense seer kry, dat mense pyn het, dat daar hierdie pyn in hierdie lewe is. Dit is sodat ons al meer kan verander na die beeld van Christus. Die Here gebruik hierdie effek van die sondeval op 'n wonderbaarlike manier om sy gelowiges te verander. Dis die perspektief. En dit is wat ons gelees het. In 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 dan sê dit, daarom gee ons nie moed op nie, maar en dit is nou die konteks daar is Paulus, hulle wat verdruk word, hulle kry leiding terwyl die evangelie die goeie nuus verkondig. En as jy hulle geen moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Alhoewel daar leiding is, word die binnekant vernuwe, daai binnekant, ons siele. Vers 17 sê dan, want ons ligte verdrukking wat vir oomblik is, verwerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. So die Here gebruik selfs daardie lyding om ons al meer te verander na die beeld van Christus. En hoekom is dit so? Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. So die Here help ons deur lyding om nie horisontaal te kyk nie, maar vertikaal. Om ons oë op Jesus gefestig te hou. En as ons dit doen, dan gaan ons mos nou verander na sy beeld. Ja, wanneer ons die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Die ander vers wat in sekere kringe al eintlik nogal 'n klisjé is, maar wat altyd van toepassing en altyd waar is en wat mense altyd kan onthou is Romeine 8 vers 28 wat sê en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. Alles ten goede meewerk. So as daar lyding kom, moet ons weet dit is vir ons beswil. Dit is vir gelowiges se beswil. So daarom, as ons sê ons is gelowig is, dan moet ons lyding anders te sien as ongelowig is. Ons moet dit in die regte perspektief sit. Ons moet dit sien dat lyding is tot ons voordeel, al is dit nie altyd lekker nie. So die grootste taak, wanneer een gelowige, 'n ander gelowige, disipel of raad gee of help, wat sukkel om daai lyding te hanteer, om daai lyding te verwerk, gaan wees, die grootste taak gaan wees, so dat jy daai persoon kan leer om lyding in die regte perspektief te stel. En om dit te doen, wat jy gaan moet doen, is die eerste is om vir hom te wys dat lyding beteken nie meer sonde straf vir die gelowige nie. So lyding kan nie straf beteken nie. Want Jesus het die straf gedra. So daai is die groot en beginsel perspektief. En dan wil jy verder gaan om vir die persoon te leer oor die voorsienigheid van God. In Engels praat ons van die providence. En dit is wat ons leer in die Herbergse Katechismus aan die hand van die skrif. In die Herbergse Katechismus som dan die voorsienigheid van God so mooi op. Daarin vraag 27. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En onthou, voorsienigheid kan ons baie keer in die konteks sit van die Here voorsien. In die sin van hy voorsien kos en hy voorsien al die goeie in die lewe. Maar die voorsienigheid van God beteken ook, hy voorsien die slegte ook. Die goeie en die slegte. So providence of voorsienigheid beteken die Here voorsien die goeie en die slegte. So wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God en hoor hierdie pragtige verklaring? Die almagtige en oralteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower, dis nou blare en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, jy sien hierdie twee kante die hele tyd, die sleg en die goed. En alles, al hierdie goeders, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Alles wat oor ons lewe kom, kom uit die vader se hand uit. Alle omstandighede, alle lyding. So wat baar dit ons dat ons weet dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Hoekom help dit, wanneer ons hierdie leer weet? Wanneer ons weet wat beteken die voorsienigheid? Want, dit is wat ons nou leer, dat ons in alle teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsel so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Dis die voorsienigheid van God. En dit is wat ons aan onsself moet preek en ook aan ander mense wil leer wanneer hulle deur lyding gaan en begin 'n sondige reaksie in daai lyding toon. Dan wil jy vir hulle hierdie beginsels leer. Daarom dat ons onsself moet toerus. So kom ons kyk na die verskillende soorte lyding, want dit gaan ons help om lyding in kategorieë te sit. Die Bybel beskryf twee soorte lyding. Die een lyding is liggaamlike lyding en die ander is emosionele lyding en die twee kan verwant hou. Liggaamlike lyding kan byvoorbeeld wees 'n siekte of jy's in 'n ongeluk of daar's 'n hoofpyn en of daar's 'n gebrek en Dit is waarvan Paulus ook skryf in 2 Korintiërs 4 vers 16, want hy sê, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Uiterlike mens is dit wat buite aangaan, so jy het die liggaamlike pyn. Paulus het vervolging gehad, hy het self slaag gehad, want hulle is gemartel. Maar dan het jy ook die emosionele pyn. Dit kan hartseer wees, dit kan droefheid wees, dit kan smart wees, dit kan vrees wees, dit kan 'n skuldgevoel wees. Paulus praat ook daarvan in 2 Korintiërs 7, waar het praat van in vers 5, dan praat het van baie verskrikking, en daai verskrikkinge in die hart. Daai is 'n tipe geestelike, emosionele pyn wat iemand kan hê. So jy het liggaamlike en emosionele pyn. So mense sê nie net daar is liggaamlike pyn, nie, mense sê wel dat iemand kan regtig hartseer hê. Hy kan regtig bedroewig wees. Dis ook lyding. Dis ook lyding. En wat is die resultaat van die lyding? Wat is die resultaat van hierdie lyding? Wel, ons het gesien daar kan 'n sondige reaksie wees en dit is waarvoor ons moet pas op. En dit is waar ons harte moet bewaar. Daar kan woede wees. Mens kan kla, mens kan murmureer soos die Israeliete in die woestyn. Mens kan ondankbaar wees, mens kan self bejammerend wees. Mens kan ontmoedig word, jy kan ontevrede wees. Party mense kan selfs in dwelmverslawing, alkoholisme verval. Daar kan huweliksprobleme kom as gevolg van die moeilike tye. Daar kan twyfel kom, daar kan slapeloosheid kom ensovoorts ensovoorts. Mens dink baie keer lyding gaan die persoon beter maak, maar dit is nie in noodwendigheid nie. Mens het gedink in die tyd van die, kom ons sê net maar die COVID tyd daar in die begin, dat baie huwelikspare gaan eintlik kosbare tyd kan saam spandeer en dan gaan hulle aan hulle huwelike bou en mens het eintlik daarvoor gehoop, maar dit het eintlik die bakleierry baie keer tot gevolg gehad. Daar was regtig lyding en daar het huweliksprobleme eintlik uit hierdie moeilike tye uitgekom en wat eintlik hartseer is. So lyding gaan nie noodwendig iemand se hart verander nie. Vraag is meer, wat doen ons in lyding? Want dit is die woord van die Here wat ons harte moet verander en die Here sit lyding oor ons lewe om ons te leer, om ons te verander na die beeld van Christus. En die Here gebruik verdrukking. Ons gaan onthou, ons gaan almal gaan verdrukking hê en die Here beloof verdrukking vir gelowiges. Watter vorm dit ook al aanneem. Romeine 5 vers 3 sê en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Ons ly saam met die verdrukking. So vir die gelowige sal die Here altyd hierdie doel laat bereik, dat ons lydsaamheid, ons gaan leer om saam te ly in hierdie verdrukking en geduldig en dankbaar te wees en tevrede te wees. Dit is wat ons al meer sal leer en dan gaan ons beproefdheid leer, want net die gestikkie net daarna in Romeine 5 praat van ons gaan beproef word, ons gaan beproefdheid leer. So dit beteken jou geloof, jy gaan besef, maar hierdie geloof van jou is 'n werklike geloof, want ek hou vas aan Jesus ten spyte van lyding en verdrukking. En dit is wat die Here wil hê. Dis wat die Here wil hê. Kom ons kyk na die oorsake van lyding. Waar kom lyding vandaan? Waar kom lyding vandaan? En daar's ten minste 5 plekke waar daar lyding vandaan kan kom. Maar onthou, die Here is in regering oor al hierdie lyding. Maak nie saak van wat se bron af dit kom nie. Dis die Here wat in die situasie nog regeer. Die eerste ene is die sondeval. Ons weet daar's lyding as gevolg van die sondeval. Dit is Adam se sonde en ons in hom en die daaropvolgende vloek op Adam. Dis van daar af dat lyding kom. Dis nogal opvallend. dat die eerste twee hoofstukke van die Bybel en die laaste twee hoofstukke van die Bybel geen leiding het nie. Hoekom nie? Want daar is geen sonde daar nie. So dis sonde wat leiding bring. Dis sonde in die wêreld wat leiding bring. So dis die sondeval wat die oorsaak is van leiding. So dis die een oorsprong. Die ander ene, die tweede ene is onsself. Onsself bring baie keer leiding oor ons eie lewe. Kyk maar na Dawid. Hy het leiding oor homself bewerkstellig deur egbreek te pleeg. En die Here het hom daarvoor getuigtig. Hy het hom laat swaar kry in sy gebeente. Het hy swaar gekry. Maar het is nie noodwendig so, dat wanneer ons leiding het, dit noodwendig ons as gevolg van een of ander sonde is nie. Byvoorbeeld daai persoon in Johannes 9 wat blind was en toe vra die disippels het hy gesondig of het sy man of het sy ouers gesondig dat hy nou blind is want blindheid is lyding. En toe sê Jesus nee, dit is nie dat hy gesondig het of sy ouers nie, maar dat die werke van God in hom openbaar kan word. So dit is nie noodwendig dat ons self die oorsaak is van lyding nie. Maar dit is in baie gevalle is dit wel so. As ons byvoorbeeld 'n immorele lewe lei, kan ons die gevolg dra van daardie sonde en dan kan ons lyding hê. Ander mense kan die oorsprong wees. Dis die derde plek van waar af lyding kom. Abel en Josef is goeie voorbeelde van mense wat gelei het onder ander mense. Abel is doodgemaak deur Kain en Josef is verkoop deur sy broers. Die ander oorsprong is die Satan. Dit is in die geval van Job. Job is in baie leiding gesit deur die Satan. Die Satan het 'n leiding oor hom gebring, maar natuurlik nog steeds altyd onder die regerende hand van die Here. So dis die vierde oorsprong. En die vyfde ene is God wat direk die leiding kan bring. En dit is wat die Here ook doen. Hy bring baie keer leiding oor ons direk om sy naam te verheerlik. Hy sit ons baie keer in moeilike omstandighede sodat ons harte openbaar kan word. Maar dit is altyd dat sy kinders geestelik kan groei. Maar altyd, moet dit altyd perspektief hou dat maak nie saak wat se lyding oor ons kom nie, wat se swaarkry en pyn oor ons kom nie, is die Here wat heeltyd regeer in daardie lyding. So dis nie dat hy buite daardie lyding is nie. Hy is heeltyd betrokke daarby, maar hy is nie noodwendig die primêre oorsaak van lyding nie. Want ons vyf oorsake ten minste. Ons sien dit ook daar in Josef se geval. Genesis 50 vers 19 tot 20 gaan sê Josef moenie bevrees wees nie, want hy sê dit nou vir sy broers. Toe hy nou aan hulle homself bekend gemaak het en hulle het nou geweet van hy wat nou daar toe nou bestyg het tot 'n hoë posisie in Egipte en hy het sy pa teruggebring en sy broers en hulle daar in Goshen gaan bly en dan sê Josef vir hulle moenie bevrees wees nie want is ek in die plek van God. So moenie bang wees vir my nie. Ek gaan niks aan julle doen nie, want ek sien die plek van God nie, want julle het wel kwaad teen my bedink. Julle het lyding oor my gebring, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is om 'n groot volk in die lewe te hou. So julle sien, dit is die Here wat dit bedink het. Hy het regeer in daardie lyding wat oor Josef se lewe gekom het en hy het dit ten goeie vir sy volk ook so bewerk. So dit is die oorsake van lyding. Ons het die gevolge van lyding gesien. Kom ons kyk na 'n paar onbybelse sienings oor lyding, want dit kan baie keer in ons kultuur verkondig word en ons word gekonfronteer met hierdie onbybelse siening van pyn. Die een siening is dat pyn en lyding nie bestaan nie. Dit is byvoorbeeld die Christian Science Movement, asook sekere oosterse godsdienste sal hierdie bewering maak. Natuurlik is hierdie siening heeltemal teenstrydig met die Bybel en ons ervaring. Teen die leer van die sondeval, die gevolg, Dit is teenstrijdig oor die leer van die gevolg van sonde. En dan, en die en is die ergste, wanneer mense ontken dat daar eintlik lyding of pyn is, dan ontken het Jesus se pyn, en het ontken sy lyding vir ons sondes. Soos werklik kettery, dit mag nie so verstaan word, en daar is lyding en werklike pyn in die lewe. Dan is daar 'n ander siening, en dit is miskien bietjie nader aan die huis, en dit is waar mense sal beweer dat God wil iets oor die pyn doen, maar hy kan nie. Hy kan nie eintlik iets oor die pyn doen nie. Hierdie siening het weer in sy oorsprong in 'n verkeerde perspektief op hoe die werklikheid werk. Dit sal sê die magte van die duisternis en die magte van goed is ewe sterk en dan wil God help, maar hy kan nie. Maar dit is heeltemal teen die skrif, want die skrif leer duidelik die Here is in beheer, hy regeer in leiding. Selfs charismate, wat ons sal ook sê is gelowig is, sal baie keer ongelukkig in hierdie slaggat val, van dat God wil iets vir pyn doen, maar hy kan nie. Daar is sommige Arminiane wat dit ook sal kwytraak. En dan sal hulle sê, byvoorbeeld, die Satan is altyd die oorsaak van alle pyn. Daar is altyd hierdie demone. As daar pyn en lyding is, is dit die demoonse skuld. Maar dit is onbybels. Dit is glad nie wat in die skrif geleer word nie. En dit, weer eens, vat heeltemal weg aan die doel van lyding. En die troos eintlik in lyding. Hoe help jy so 'n persoon wat beweer dat dit altyd die demoon is? Is hy geloof nie sterk genoeg nie. Ons moet onthou dat God kan nie primêre oorsaak van pyn en lyding wees. Hy kan, soos met Dawid se lyding, maar hy is nooit die primêre oorsaak van die sonde nie. Dit is ook wat ons in perspektief moet hou. Natuurlik is hierdie siening, dat God nie in beheer of selfs die oorsaak van lyding kan wees nie, is onbybels, omdat dit God se almag en sy soewereiniteit ontken. Hy is besig om die kleinste detail te regeer, soos Nehemia 9 vers 6 sê, U is alleen die Here, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor u neer, die Here is bo demone, bo die Satan, niks kan beweeg sonder God se wil nie. So wat is dan die doel met God se of die leiding wat God oor mense se lewens bring, wat is die doel? En daar is 'n hele paar, en dit is nogal ietsie wat ons heeltyd in onsself moet verkondig. Ons moet fokus op God se doel vir leiding. Want dan gaan ons werklik ook die leiding reg hanteer. En dan gaan vir ons die hele lys van doele leer met skrifverwysings van hoekom die Here leiding oor gelowiges se lewens bring en toelaat en laat gebeur. Hy beskik dit so. Deur swaar kry maak God ons meer soos Jesus. Ons word verander na sy beeld, Romeine 8, 28 en 29. Hy laat ons geestelik groei. Hy bring sondaars tot bekering. Hy laat die evangelie versprei deur verdrukking, deur lyding. Hy gee vir ons 'n geleentheid om te dien, want as daar lyding oor iemand anders se lewens kom en hulle kry swaar, dan help dit ons, ons kan daai persoon gaan help. Dit gee vir ons geleentheid om te dien. Ons moet eintlik in lyding roem. Ons moet bly wees wanneer daar ook leiding is in 'n sekere sin, want dan kan ons mekaar help. Deur leiding keer hy dat ons sondig, want ons fokus nie op onsself nie, ons fokus in ons afhanklikheid van die Here. Hy seën ons deur leiding met 'n vol en 'n diep ervaring van sy genade en krag. Deur leiding help hy ons om die Bybel beter te verstaan en te gehoorsaam. Deur leiding reinig hy ons van sonde en maak hy ons heilig soos hy. Deur leiding bring hy geregtigheid en vrede in ons lewe voort. Deur leiding maak hy dat ons meer vrug dra. Deur leiding bevestig hy dat ons sy kinders is. Deur leiding toets hy ons geloof om te wys dit is reg. Hy beproef daai geloof en hy maak die geloof eintlik sterker. Hy laat ons geloof groei. Hy laat ons verlang na die hemel. Hy bewerk vir ons heerlikheid om volmaak in die hemel te wees. Hy vorm ons karakter deur leiding. Deur leiding leer hy ons volharding en standvastigheid. Hy versterk ons en ander se gebedslewe deur leiding. Hy laat die kerk groei deur leiding. Die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Deur leiding laat hy sy werk vinniger vorder. Daarin Nehemia 4 sien ons dit, hoe die kerk vinniger bou, omdat hulle leiding het. So die Here gebruik wonderlik hierdie leiding oor ons lewens. Hy leer ons dankbaarheid deur leiding. Hy leer ons om te weet hoe om ander te troos. Want as ons self deur leiding gaan, dan kan ons ander mense help in hulle leiding. Hy wys sy krag deur ons swakheid. En dit is ook wat ons hier in 2 Korintiërs 4 gelees het, waar dit sê, maar ons het hierdie skat in erdekruike. Want as ons wat swak is, en dan besef ons, is ons wat swak is, maar is die krag van God wat duidelik moet deurskyn in ons wat swak is. Want hierdie skat is baie meer as hierdie erdekruik, as ons mens. Deur swaar kry verheerlik hy homself in ons. Hy seën en beloon ons deur leiding. Hy herinner ons dat sy goedheid beter is as die lewe. Want ons vestig ons oë op die troon van die lewe. Deur leiding maak hy ons nederig. Want ons besef hoe nietig ons is. Ons besef hoe ons Jesus nodig het. En deur leiding leer hy ons om ander lief te hê. So daar is die hele lys van wonderlike doele wat die Here vir ons gee deur leiding. So in 'n sin wil ons baie keer vir leiding bid. Watter manier dit ook al kom, want is goed. Dis die wêreld wat sê leiding is sleg. Dis nie so nie. Dis nie so nie. Dis nie dat mens nou natuurlik as pres wil swaar kry nie. Maar as mens bid dat mens in 'n sekere area wil groei en heilig maak en so, en kan mens verseker bid dat die Here mens deur leiding sal sit om in daai area te verbeter en te groei en mense oë meer op Jesus te vestig. En wanneer daar leiding kom, dan kan ons nooit sê dit is sleg nie. Dis amper meer die punt. Ons kan nooit sê leiding is sleg nie in ons eie lewens met die doel wat dit wil bereik nie. Natuurlik is dit sleg in die sin van die effek van die sondeval en dit maak ons hart seer dat daar lyding is in die wêreld. Dit is ook so. Maar ons moet die perspektief hou dat dis die Here wat daai lyding gebruik ons ten goede. So wanneer ons nou na iemand toe gaan wat deur lyding gaan, wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat deur pyn gaan, dan is daar 'n paar dinge wat mens nie moet doen nie en 'n paar dinge wat mens moet doen. En hierdie kan mens nogal help in gesprekke. So wat mens nie moet doen nie, moenie maak asof die lyding nie ernstig is nie. So as iemand deur 'n moeilike tyd gaan en dit is duidelik vir die persoon 'n moeilike tyd, moenie maak asof dit nie moeilik is nie. Moet dit nie afmaak nie. Moenie onmiddellik aanneem dat hulle lyding die gevolg van een of ander persoonlike sonde is nie. En verseker nie een of ander demoon is nie. Moenie verligting van pyn die hoofdoel van die raadgee proses maak nie. Moenie die idee oordra dat dit okay is om sondige dinge te sê, te dink of te doen wanneer hulle swaar kry nie. So ons kan nie sonde verskoon, 'n sondige reaksie verskoon in daai lyding van die persoon nie. Moenie hulle pyn probeer verlig deur vir hulle te sê om dit op ander mense uit te haal nie. As die pyn deur ander veroorsaak word, moet jy hulle help om te keer dat hulle bitter of kwaad word. Ons moet hulle juis keer om sleg te praat of te murmureer of ontevrede te wees. Moenie hulle daarin aanmoedig om te dink dat God hulle 'n pynvrye lewe skuld nie. Moenie nalat om vir hulle die doel van God in ons leiding te leer nie. Help hulle om te sien dat hulle die leiding kan hanteer, selfs al verstaan hulle nie nou heeltemal God se doel daarmee nie, want Deuteronomium 29:29 sê, die dinge wat geopenbaar is, is vir ons, en dit wat nie geopenbaar is, nie is vir die Here. Nee. So dit is wat ons nie moet doen nie. Maar wanneer iemand in leiding is, wat wil ons doen? Wat leer die skrif vir ons, wat moet ons doen? Betoon ontferming, betoon empathie, sympathie met die persoon, dat dit die leiding waardeur die persoon gaan een werklikheid is, dat jy verstaan waardeur die persoon gaan. En dan kan jy die persoon troos met daardie vers, Hebreërs 4 vers 15, wat sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Christus het medelee met ons lyding en ons pyn. En daarom word ons ook geleer om medelee te hê met iemand anders se pyn en lyding. Wat ons nog moet doen is om hulle die realiteit van pyn en lyding te besef. So ons moet vir hulle perspektief gee op die feit dat Jesus al reeds vir die straf vir die sondes geboet het en dat lyding nou net vir gelowiges ten goede is. Dat die Here nou deur sy voorsienigheid alles regeer en die goeie of die slegte so oor ons lewens bring, ons ten goede. Ons kan hulle herinner aan die Bybelse oorsake van lyding, en ons kan probeer bepaal waar daai lyding vandaan kom, en dit kan tydkeer selfs 'n sonde wees in die persoon se eie lewe, dat daar hierdie lyding, hierdie mismoedigheid is. Dit kan wees dat die persoon lui is, byvoorbeeld, en dan verval hy in hierdie ding van mismoedigheid, en hy kom nie by alles uit nie, maar dis omdat hy lui is. So dan hoop die werk op. So as hy net begin werk en sy take begin doen, dan gaan hy al klaar verbetering toon. So dit is ook baie goed om te probeer bepaal, maar dis nie altyd moontlik om die oorsaak van lyding te bepaal nie. En dan wil ons deur al die doele van lyding gaan en vir hulle vra wat hulle dink God besig is om te doen deur hulle lyding. Moedig hulle aan om die lewe van Bybelkarakters wat gelei het te bestudeer. So ons wil hulle aanmoedig om Josef te gaan lees. Die verhaal van Josef te gaan lees. Want daar is 'n persoon wat deur baie lyding gegaan het en daar kan mens sien hoe die Here gewerk het. Die lewe van Naomi wat deur soveel lyding gegaan het daar in Moab. Die lewe van Job, die psalmdigters, Jeremia, Paulus en natuurlik die belangrikste Jesus. So jy wil vir hulle gaan wys in die skrif hoe mense lyding hanteer het. Die ander manier ook, as persoon regtig sukkel met lyding, is om hulle die 1 Petrus te vat, en dat hulle al die woorde van lyding onderstreep, want in 1 Petrus is hier die kerk wat hier baie lyding gaan, en dan word daar geleer hoe mense daai lyding moet hanteer. So dit is goed, daai 1 Petrus brief is vir ons 'n baie goeie handboek om vir mense te leer wat die redes is vir lyding en wat die beloftes is in lyding. En laat die mense ook dink oor vrae soos wat moet ons reaksie op lyding wees? Watter voordele kan daar uit lyding voortspruit? Laat hulle 'n lys maak. Laat hulle neerskryf. Dit is altyd goed om dat die mense 'n lys maak, hulle presies wat hulle behoort te dink, dat hulle dit neerskryf. Laat hulle 'n lys maak van die voordele wat uit lyding kan voortspruit, indien hulle reg daarop reageer. Laat hulle daai lys hersien wanneer hulle versoek word om weg te sink in moedeloosheid. So dan gaan hulle terug na daai lys. Dis 'n praktiese manier hoe mens iemand kan help. En dan natuurlik is daar teksverse wat jy die persoon kan gee om te memoriseer. Byvoorbeeld Psalm 55 vers 22. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit jou regverdige laat wankel nie. Psalm 121. Psalm 50 vers 21. Romeine 8. Daar het ons ook na gekyk het vanaf vers 28 eintlik tot 39. Matteus 11 vers 28-29. So daar's baie teksverse wat jy vir die persoon kan gee om leiding te hanteer. En die ander goeie manier ook om mense in hulle leiding te help, is vir hulle baie keer om vir hulle 'n boek in die hand te sit. Of 'n preek. Daar's 'n goeie boek deur Jerry Bridges, Trusting God, wat mooi perspektief gee in leiding. Daar's Martin Lloyd-Jones se boek Spiritual Depression. Daar's 'n ander boek deur Wayne Mac, Down But Not Out, Out of the Blues. En It's Not Fair. Dis nie regverdig dat hierdie dinge oor my lewe kom nie. Dis die titel van die boeke. So daai tipe boeke kan mense dan lees en help. So die hulpbronne is daar. Want as ons nie die hulpbronne uit God se woord uit vir mense gee nie, waar gaan hulle hulp kry? Hulle gaan dit uit die wêreld kry. Hulle gaan dit hulle eie harte kry. Hulle gaan dit in die kultuur kry. So wanneer ons hierdie leer oor lyding en dat die Here hierdie doele het met lyding en die oorsake van lyding en ons kan in die skrif sien hoe die goeders gekategoriseer word, dan sien ons die skrif praat volledig oor hoe ons toegerus word in lyding en hoe ons ander mense kan help in lyding. Alles is in die skrif wat nodig is vir ons heiligmaking. En ek sluit af. Lyding is 'n realiteit en dit bied 'n wonderlike geleentheid om onsself en ander mense op God se goedheid te wys. Dis 'n gegewe dat daar lyding gaan kom. So dit is 'n gegewe dat ons 'n geleentheid sal hê om met mense oor ons Here Jesus te praat, want ons wil daarby uitkom om vir mense te sê dat lyding vind vir gelowiges ware betekenis in Jesus. Lyding kan nie straf wees nie, want die lyding wat Jesus gedra het, was die straf wat ons moes toekom. Daarom is lyding vir die gelowiges nie straf vir die sondes nie, maar juis tot ons beswil.